Jihočeský hrad Rožmberk nad Vltavským údolím v mladém odpoledni jednoho zářijového dne roku 2018. Před kamennou věží, kterou obepíná dřevěné lešení, stojím s panem Petrem Pavelcem, ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích Národního památkového ústavu. Kamenná věž se jmenuje Jakobínka.
Jakobínka, jak jste správně řekl, leží u hradu Rožmberk. Ono je dobré ještě povědět, že Rožmberk je původně už od středověku dvojhradí, to znamená, že tu máme takzvaný dolní hrad a horní hrad a Jakobínka je věž, která stojí přesně uprostřed těch dvou areálů hradních a byla to původně obraná věž, takzvaný Bergfried, to je věž, která se vyskytuje i na jiných hradech, třeba na Zvíkově nebo ve Strakonicích a měla bránit přístup k hradu. Tady u Jakobínky se to projevuje mimo jiné tím, že v té horní poloze jsou taková úzká střílnová okna a ty jsou orientována k původnímu vstupu do celého toho dvojhradí. Tedy obraná věž, středověká, pevná, ale už ve špatném stavu.
A kdybyste, pane Pavelče, mohl říci, kdy věž vyrostla nějaké rozměry?
S původem věže Jakobínky je to trochu složitější, protože mezi odborníky není tento původ ještě vyjasněný. Někteří se domnívají, že vznikla ve 14. století někdy po roce 1300, ale někteří odborníci se domnívají, že vznikla až kolem roku 1500. V každém případě pořád mluvíme o středověké hradní věži. Věž je přibližně 40 metrů vysoká až k vrcholu střechy. V té dolní části má průměr 10 metrů, je na kruhovém půdorysu. Ty zdi v té dolní části jsou široké 4 metry, jsou to tedy masivní zdi a uvnitř je takový válcovitý prostor, kterým se stoupá šnekovitým spirálovitým schodištěm až do prostor v těch horních patrech, která se potom rozšiřují a tam už je i více místa a v tom nejvyšším patře v podkroví tam byla i místnost, kde původně sídla posádka, která měla za úkol hrad bránit. Tam jsou taková i větší okna, která tuto místnost prosvětlovala a umožňovala pravděpodobně i takový komfortní pobyt pro hradní posádku.
Už jsme zmínili, že věž je zchátralá, kdy začal její rozpad.
My máme, řekl bych, jasnou a důvěryhodnou informaci, že v roce 1522 vypukl v Rožmberku velký požár dole ve městě. Ten požár se rozšířil i na horní hrad a dobová kronika mluví o tom, že vyhořelo celé město i celý horní hrad, včetně věže, která tam stojí. Tedy máme za to, že věž byla v této době 1522 vážně poškozená, byla následně opravena, kompletně její vnitřní konstrukce pochází z roku 1523, to víme vlastně přesně, protože dřevo, které bylo použito, máme takzvaně dendrochronologicky datované, to znamená, že podle letokruhu je možné přesně určit, z jakého roku pochází, to je rok 1523, ale pravděpodobně byla opravená jenom provizorně a od té doby už nesloužila obranným účelům, využívala se jako sklad a k různým dalším činnostem, ale na obrazech, které pocházejí z 18. a z 19. století, víme, že už to byla částečně ruina, že byla poškozená střecha, a že někdejší ochos v té koruně věže byl zničený a když Bukvojové, kteří vlastnili Rožmberk od 17. až do 20. století, tak když Bukvojové v 19. století dolní i horní hrad opravovali, tak všechny budovy opravili, zrenovovali, restaurovali, ale v těch instrukcích pro projektanta a pro stavitele tehdy vládnoucí hrabě Bukvoj psal, že věž Jakobínka má být ponechána jako ruina, jako symbol starobylosti tohoto místa. Víme, že to byla ruina a že do dnešní doby ruinou zůstala, zejména v druhé polovině 20. století, kdy horní hrad byl využíván k různým praktickým účelům. Byl tady internát, posléze celý ten areál spravovala až do dnešní doby pošta, tak jako Jakobínka velmi chátrala. to vedlo k tomu, že Národní památkový ústav ji převzal do své správy, aby ji mohl, řekněme, rychle a efektivně opravit. To převzetí do správy Národního památkového ústavu proběhlo přibližně před 6 lety a od té doby jsme připravili projekt na opravu a restaurování věže Jakobínky a věříme, že skončilo to několika set leté období ruinózního stavu a že Jakobínka bude pěkně opravená, bude přístupná veřejnosti, bude mít rekonstruovaný ochoz, který bude sloužit k vyhlídkám, ale současně při tom pohledu zvenku pořád si zachová ten starobylý ráz, jak to chtěli Bukvojové, aby dobře reprezentovala a symbolizovala starobylost tohoto místa.
Jako ředitel Českobudějovické správy v Národním památkovém ústavu, pane Pavelče, vy nebo skupina vašich lidí se rozhodla provést opravy věže Jakobínky historickým způsobem. Není to příliš komplikované využívat středověké technologie, není snaží použít současné materiály a postupy?
Ta myšlenka opravit Jakobínku s využitím některých, řekněme, historických technologií a postupů vznikla v týmu, který připravoval projekt na rekonstrukci Jakobínky, protože Národní památkový ústav po celé republice spravuje více než 100 historických hradů a zámků a jiných památek a památky opravujeme každý den a je to naše každodenní práce, mimo jiné. Ale my jsme chtěli tady u Jakobínky postupovat jinak, protože kromě toho, že památky přirozeně chátrají fyzicky a umíme s tím pracovat, to znamená, že je opravujeme a restaurujeme, tak ale vedle toho dochází k tomu, že mizí cosi jako paměť. Zapomíná se, jak se kdysi věci dělaly, že třeba se někdy věci dělaly tak, že kdybychom ty stavební a nebo jiné řemeslné postupy opakovali a dobře je znali, tak možná bychom uměli věci řešit lépe než moderními technologiemi. Problém je ztráta paměti a problém je, že neexistuje dobře místo, kde by se takové zapomenuté stavební postupy a řemesla dali praktikovat. Tedy rozhodli jsme se, že tady u Jakobínky vytvoříme prostor pro tradiční řemesla některá a že je budeme pozorovat, zkoumat a experimentálně ověřovat. Mimo jiné tím potom i lépe rozumíme té vlastní stavbě, to jak vznikala, ale současně tím pracujeme na tom, abychom na tyto věci nezapomněli a abychom všechny tyto věci a postupy uměli dobře využívat. Notabene teď, když máme už řekněme 3letou zkušenost tady na Jakobínce, tak zjišťujeme, že některé stavební postupy jsou mnohem efektivnější a dokonce i levnější ve výsledku než ty moderní postupy. Dám jednoduchý příklad. Každý, kdo přijde k Jakobínce, tak vidí, že je kolem ní postavené lešení, ale je to dřevěné lešení. Můj děda byl tesař a on takové lešení ještě stavěl, ale dneska už se nestaví, používáme háky lešení většinou. A moderní lešení, pak když na té stavbě se trvává delší dobu, tak se většinou platí nájem za takové lešení. My jsme toto lešení postavili ze dřeva ze zdejšího lesa. Dřevo jsme dostali z velké části jako dar od města Rožumberka. Toto lešení jsme postavili, což byl náklad, který nebyl malý, ale poté, co je lešení postaveno, tak už se neplatí žádný nájem. To lešení tady stojí a je naše a až to lešení doslouží, tak ho rozebereme. Z části to funkční a zdravé dřevo ještě využijeme jako stavební materiál a z části ho rozprodáme jako palivové dřevo. A současně je to i ekologické, protože pracujeme s tím materiálem z místa, mizí nám náklady na dopravu, při stavbě toho lešení se nespotřebovala žádná elektrická energie, žádné palivo na nějaké motory. Notabene během té stavby lešení bylo cítit dřevo a byl tu takový zvláštní pracovní klid, protože se pracovalo jenom těmi jednoduchými nástroji. Tedy má to tento i mentální rozměr. A to je jenom jedna ukázka. Používáme při této stavbě například repliku středověkého jeřábu, což je samo o sobě zajímavý příběh i ta inspirace, jak jsme k takovému jeřábu došli. Tímto jeřábem dřevěným, který je poháněn kolem, ve kterém se pohybuje osoba, která v tom kole šlape, podobně jako křeček v teráriu. Tedy takový jeřáb pohání jeden člověk ale ten jeřáb zdvihne závaží, která váží i 400 kilo. Kdybychom chtěli s takovými závažími, to znamená s těmi kamennými díly, tady pracovat moderní technologií, tak bychom sem museli dopravit nějaký pojízdní jeřáb. On by sem ani nevyjel po té úzké cestě. Pod tou úzkou cestou jsou staré sklepy, ty by se možná zničily, celé by to bylo extrémně náročné. Takhle se postupuje s využitím starého stavebního stroje a ve svém výsledku je to relativně levné a navíc to i krásně vypadá. Je to obrovské technické a řemeslné dílo, které v Čechách a ve střední Evropě nemá srovnání. Je to tedy i velká škola a zážitek pro všechny zainteresované lidi.
Ve své řeči jste zmínil, že už tady máte 3letou zkušenost, ale pokud jsem si četl v článcích na webu Národního památkového ústavu, tak projekt tohoto středověkého stavebního experimentu obnovy věže Jakubínka v Rožmberku má teď v září, tuším, 5leté výročí.
Jenom ta příprava zabere určitý čas. První krok je vždycky, že musíte zadat a vypracovat projekt jako takový, ten musí projít všemi těmi schvalovacími řízeními. Notabene, když v současné době přijdete na stavební úřad s projektem dřevěného lešení a s replikou středověkého jeřábu, tak je to i velmi složité projednávání, protože to je něco, co se vymyká praxi. Na všech stavbách existuje standardizovaný proces bezpečnosti práce. S Inspektorátem bezpečnosti práce jsme museli velmi úzce spolupracovat, abychom splnili všechny ty požadované parametry. Pokud jde o komunikaci s úřadama, tak tam jsme měli štěstí, že jsme narazili na porozumění na těch všech místech a že ten projekt je v zásadě definovaný jako vědecký projekt, protože my se pohybujeme na národní kulturní památce, zajímáme se o to, jak se věž kdysi stavěla a ověřujeme historické stavební postupy a technologie. Probíhají tady konference, zajímá se o to určitá skupina specialistů na stavebně historické průzkumy a na stavební technologie. A celý ten projekt během té doby využíváme i proto, že existují tady dětské programy, my tomu říkáme jeřáby táhnou na Jakobínku, učíme s využitím modelů těch stavebních strojů, děti učíme fyzikálním zákonům, nakloněná rovina, kladkostroj, páka, to všechno si tady děti zkouší a je to pro ně mimořádně atraktivní. Myslím si, že si to zapamatují do smrti oproti běžné výuce. Na Jakobínce probíhají komentované prohlídky. Dneska proto existují i speciální termíny, mluví se o takzvané living history, živá historie, to jsou zavedené způsoby výuky historie, nebo se mluví o experimentální archeologii, archeologové to, co zjistí při vykopávkách, tak pak rekonstruují a lidi tato místa s rekonstruovanými starověkými sídlišti navštěvují. Tak podobně my tady zpřítomňujeme takový stavební proces ze středověku, tedy má to tyto rozměry, a všichni ti naši partneři tomu dobře rozuměli. A pak druhá věc je ta, že my s tím projektem nespěcháme, protože lešení máme postavené, už za něj dál neplatíme, stavební stroje máme postavené, nejsou v pronájmu, tedy v principu s tou stavbou nespěcháme, protože to je užitečné, poučné a současně už to nezvyšuje zásadním způsobem náklady.
Můžeme teď vystoupat až nahoru, ano. Do těch asi 40 metrů.
Ano, vystoupáme až na vrchol věže a můžeme si i zblízka prohlídnout ten jeřáb. To lešení tady stojí 4 roky a vidíte sám, že je bytelné a že i pro ten pohyb teď jdeme po lešení a plynule si povídáme. Já s trochou nadsázky někdy říkám, že tento typ lešení se spirálovitou pochozí plošinou, která spirálovitě stoupá, tak tento typ lešení by se dal vyjet i sjet na kole. Je to jedna z těch zajímavých zkušeností, že takovéhle lešení je mimořádně komfortní, pohodlné pro dopravu materiálu, pro pohyb lidí a i pro tu vlastní práci při opravě zdí a při opravě všech těch prvků, které jsou poškozené. To lešení se ani nepohne, ani přitom, když se používá jeřáb, který sám o sobě váží 5 tun a zdvihá závaží prvky kamene, které váží několik set kilogramů, tak to lešení velmi dobře drží. Jdeme po dřevěných fošnách, ty jsou k těm nosným prvkům přidělávány dřevěnými kolíky, nepoužívají se tu žádné hřebíky. Ty fošny se z velké části řezaly ručně s použitím takzvané dvoumužné pily. My jsme tady měli opakovaně tesařské učně a v tomhle případě to byli učni dokonce z Francie, kteří putují po Evropě a získávají tyto zvláštní a specifické zkušenosti související s historickými stavbami.
Měřili jste, kolik metrů člověk ujde po dřevěném lešení od úrovně terénu až po vrchol?
Je to asi 450 metrů, tedy je to docela dobrá procházka. Představte si, že byste vlastně takovouhle výšku měl stoupat po standardním haky lešení, to znamená, že prolezáte těma jednotlivýma plošinama po žebřících, celé se to chvěje, chrastí, to je to takové prostě nepohodlné řešení. Tady je to, řekl bych, skoro procházka.
A nádherný výlet.
To je naprosto jedinečná situace jako Bínky. Ukazuje se, že díky své poloze uprostřed toho dvojhradí a díky své výšce ten výhled z Jakobínky bude naprosto jedinečný. Vidíte zaprvé celé to dvojhradí, vidíte otevřenou krajinu, vidíte meandr řeky Vltavy, který se tu zatáčí a Jakobínka bude mít i rekonstruovaný ochoz. Myslím si, že až dokončíme rekonstrukci, tak se stane skutečně vyhledávaným turistickým cílem.
Na kdy máte naplánováno zakončení rekonstrukce?
Z největší pravděpodobností, pokud se nevyskytnou nějaké zásadní nové skutečnosti, tak v roce 2019 by celá rekonstrukce měla být ukončena. To znamená, že Jakobínka bude zvenku opravená, bude mít opravenou střechu, která bude pokrytá šindelem, bude mít rekonstruovaný ochoz a budou opraveny všechny i vnitřní dřevěné konstrukce, tak, aby se dalo chodit tím vnitřním spirálovitým schodištěm a po těch vnitřních žebřících až nahoru.
Neskutečná krása.
Ono při té vyhlídce z Jakobínky si člověk i mnohem víc uvědomí, jak celá ta krajina tady v Rožumberku byla původně, zejména v 19. století, intenzivně kultivovaná během bukvojské správy. Bukvojové měli velký cit pro krajinu, mimo jiné třeba Terezino údolí nebo Žofínský prales, to jsou všechno bukvojské projekty, které vznikly za účelem ochrany krajiny, byly vlastně jedny z prvních v Evropě. Tedy Bukové měli pro krajinu cit, když si v půlce 19. století, oni měli svůj palác ve Vídni, v Praze a hlavní sídlo měli v Nových Hradech, ale v 19. století se jim zalíbilo tady v Rožumberku a začali opravovat oba ty dva hrady. V Dolním vytvořili muzeum, v Horním Hradě si vytvořili svoji letní rezidenci, ale současně budovali vyhlídkové cesty tady kolem Rožumberka na Tomášský vrch nebo na blízké poutní místo. Tady odsud z Jakobínky vidíme například i takovou repliku horské chaty, říká se jí Švýcárna, to je to místo, které je nad řekou Vltavou, nedaleko Rožumberka. Při pohledu tady z Jakobínky vidíte, že k tomu místu vede i stará stromová alej. To jsou všechno pozůstatky těch někdejších cest. Bukvojové měli potřebu tady celou krajinu kultivovat a využívali ji poté a užívali si ji. Zvali si sem společnost, ono se to dneska málo ví, ale Rožumberk v té době druhé poloviny 19. století a na začátku 20. století to bylo kvetoucí městečko, bylo to oblíbené místo pro letní pobyty, pro lidi z Vídně a z Prahy a bylo to mimořádně půvabné místo, ale bohužel po vysídlení obyvatelstva německého po roce 1945 to město bylo úplně prázdné, nepodařilo se ho dosídlit tak jako více či méně úspěšně to probíhalo někde jinde. A kromě toho pořád existoval ještě starý projekt Vltavské kaskády, kdy se počítalo s tím, že mezi Lipnem a Dívčím kamenem měly být ještě tři menší přehrady a v těch projektech se počítalo s tím, že celý Ružomberk bude zatopený v budoucnu. Tedy když došlo k tomu, že ty prázdné doby chátraly anebo padaly, tak už se neopravovaly, protože tady existovala až do 70. takzvaná stavební uzávěra. Tedy Ružomberk je velmi poznamenaný tím vývojem ve 20. století, ale tady z Jakobínky je pěkně vidět, jaké to dřív bylo krásné místo a ten pohled z Jakobínky může působit jako podnět k tomu, aby se všechny ty vyhlídkové cesty a celá ta koncepce krajiny města, aby se na tom pracovalo, aby se to zlepšovalo. To je vlastně jedno z míst, odkud se takové věci dají docela dobře pozorovat a plánovat. Ještě je tu jedna poznámka. My se bavíme o tom, že tady máme repliku středověkého jeřábu a mluvíme o tom, že to bylo oblíbené místo bukvojů a máme tady ten dětský program, kterému říkáme Jeřáby táhnou, ale ten jeřáb a ty jeřáby táhly na Jakobínku i v takovém romantickém smyslu, protože my máme k dispozici deníkové záznamy dcer bukvojů, Izabely a Gabriely, když tady byli na výletě. A té Gabriele bukvojové tehdy bylo 18 let a ona, my nevíme jak, ale ona nějakým způsobem vylezla na věž Jakobínku. Ta tehdy nebyla přístupná, byla v tom velmi špatném stavu. A tady v tom prostoru ochozu, toho zničeného ochozu a toho rozvaleného zdiva rostly stromy. A ona tehdy na tom výletě si utrhla lístky z toho stromu, vložila si to do toho svého cestovního herbáře v podstatě a připsala si tam věž Jakobínka, srpen 1827 a lístek ze stromu jeřábu. Ten deník se zachoval, my máme ty lístky z toho jeřábu, který tady kdysi rostl a já si představuju, že až opravíme Jakobínku, vybudujeme ochoz, tak tu osadíme velký květináč a do něj zasadíme strom, zasadíme jeřáb, aby nám připomínal tu romantickou minulost 19. století.
Dobrý den, jak to vypadá ta runina?
No je to pěkná runina tady.
Hmm. Tady bude krov, střecha
no, a tam bude a plech a tady asi to sami. Jo, potom jo. Asi.
Jo. Tak my si vylezeme ještě nahoru, ale už vás teď nebudeme zdržovat, takže můžete jo, si potřebovat.
Budeme rachotit.
Tak ještě si vylezeme vejš a ty budeme toho jeřábu.
Tak tady jsme u toho kola. No a kde jste, pane Pavelče, našli inspiraci k tomu, jak vůbec dřevěné lešení postavit a jak postavit dřevěný jeřáb?
Tak pokud jde o to dřevěné lešení, tak jak už jsem zmínil, můj děda byl tesař a ta paměť o stavbách takového lešení ještě v tom řemesle přetrvává, takže bylo možné se částečně ptát starých tesařů, ale současně bylo možné i třeba na fotografiích z 19. století vypozorovat, jak takové lešení vypadá. Kromě toho, když jsme chtěli detailněji zjišťovat takové lešení nebo jeho podobu ve středověku, tak existuje celá řada takzvaných iluminovaných středověkých rukopisů. To jsou takové obrázkové knihy rukopisné, zejména jsou to buď Bible, anebo světové historie. Tehdy ve středověku nikdo se nezabýval tím, že by maloval lešení. Ale v každé Biblii, anebo v každé světové kronice je téma stavby babylonské věže. A zatímco ta středověká kresbička babylonské věže většinou je to něco, o čem nikdo nevěděl, jak taková věž vypadala, takže vlastně ta podoba je fantazijní. Ale často u té věže v tom středověkém rukopisu je přimalováno i lešení a to už bývá odpozorované z praktické zkušenosti. Takže jsme měli možnost shromáždit možná víc než 100 takových iluminací, středověkých ilustrací, kde je i vidět lešení. Zejména nás zajímalo to téma té spirálovité stoupající plošiny a takto vyhotovené středověké lešení jsme na několika těch středověkých ilustracích nalezli. No a pokud jde o ten středověký jeřáb, my říkáme středověký, ale ta inspirace už je vlastně trochu mladší časově. Ten vlastní jeřáb, tak jako tady vidíte, tak váží přibližně 5 tun. je 14 metrů dlouhý a 7 metrů vysoký, včetně toho velkého pochozího kola a toho posuvného ramene, které umožňuje s tím břemenem pracovat tak, že se zdvihne z větší vzdálenosti od věže, vyzdvihne se nahoru a pak se posune do místa, kde potřebujeme ten prvek konkrétně osadit. Tedy ten jeřáb je velmi flexibilní a dá se velmi efektivně využívat tady z té pozice na vrcholu věže. Tak, ale pokud jde o tu inspiraci, ve střední Evropě nebo v Evropě existuje několik takových míst a několik takových experimentů, kde se s takovými jeřáby podobnými pracovalo, ale my jsme potřebovali právě ten jeřáb, který by měl schopnost se točit kolem své osy a současně pracovat s tím posuvným ramenem. A pan Ružička, tesařský mistr, který ten jeřáb připravoval, tak našel skici, jejich původ je mimořádně zajímavý a je to jeden z těch příběhů, který tady rádi vyprávíme a na který odkazujeme. Totiž když na začátku 15. století chtěli občané Florencie postavit nový chrám, takový, jaký není nikde jinde. Oni tehdy vypsali soutěž na projekt toho kostela a tu soutěž vyhrál geniální architekt Filip Brunelleschi a jak se můžeme i dnes přesvědčit, on vyprojektoval kostel s tou monumentální kupolí, která zastřešuje tu centrální část kostela. Ten kostel v tomto stavu se trval až do dneška. V té době to bylo nesrovnatelné technické a architektonické dílo. A Brunelleschi, protože nebylo jednoduché takovou kupoli a takový kostel postavit, tak pro tu stavbu musel vymýšlet i speciální stavební stroje. Mezi těmi stroji byly i zdvihací zařízení a jeřáby. Brunelleschi umřel někdy kolem poloviny 15. století a ta stavba ještě nebyla hotová. A v 70. letech 15. století se kostel dostavoval a tu vlastní kupoli ukončuje taková malá věžička, ona teda z dálky vypadá malá, ale ona je vysoká dobře 20 metrů a je ukončená kuželovitou střechou a na tu střechu bylo třeba umístit makovici, tu kulovitou ozdobu, která měla v průměru přibližně 3 metry a byla celá pozlacená, tedy bylo to taky velmi náročné dílo a tuto makovici vyráběli v dílně jiného italského génia Andrea Verrocchia. A v té dílně pracoval učeň v té době, kolem roku 1470, a ten učeň si dělal poznámky do svého pracovního deníku a aby mohli zdvihnout tuto makovici do té výšky, tak se strojili speciální jeřáb a učeň si ho poznamenal do svého skicáře a napsal si tam, že to je ten jeřáb, kterým jsme zdvihali ve Florencii makovici na chrám. A ten učeň byl velmi šikovným učněm a ten učeň se jmenoval Leonardo da Vinci, tedy vlastně ta skica toho jeřábu je z ruky Leonarda da Vinciho. Oni ty skici jeho se zachovaly do dnešní doby v kodexu, který se nazývá Codex Atlanticus. To je mimořádně vzácná památka. Jsou tam různé anatomické kresby, válečné stroje a různé jiné kresebné studie od Leonarda a mezi nimi jeřáb, který se podobá tomu jeřábu tady na Jakobínce a který byl inspirací pro ten jeřáb, který používáme tady a mimořádně se osvědčil a je vidět, že Leonardo da Vinci tehdy dobře rozuměl tomu, že to bylo dílo šikovných stavebních inženýrů a že pracuje na výjimečném místě a s výjimečnou technikou.
Pane řediteli, pane Pavelče, a teď se mi chce úplně tak prozaicky říct, kde najdete maníka, který je ochotný si vlézt do toho kola a když je třeba vytáhnout, jak jste říkal, náklad, který může mít bezmála
400
kilo, tak je ochotný v tom kole šlapat, aby právě po lanu vytáhl jeřáb nahoru ten náklad.
Tak možná se to zdá nepravděpodobné, ale protože jsme na výjimečně krásném místě a ten projekt je mimořádně i vizuálně zajímavý, tak se vždycky najde určitá skupina lidí, která stojí o to s takovým jeřábem pracovat. Tedy hledali jsme lidi, které jsme vlastně najali pro obsluhu toho jeřábu. Jsou to většinou lidé, kteří mají zkušenost s výškovými pracemi anebo s horolezectvím. A kromě těch lidí, kteří jsou tu zaměstnáni pro tuto práci, tak jsme vytvořili i skupinu dobrovolníků. To jsou lidé, kteří třeba pracují v nějakých IT firmách anebo někde jinde, ale vedle své běžné práce chtějí dělat něco, co považují za mimořádně zajímavé. Tedy udělali jsme výběrové řízení a z toho výběrového řízení jsme vybrali asi 10 lidí a máme s těmito lidmi dohodu, že v případě potřeby jsou připraveni nám v tomto projektu pomáhat na věži Jakobince.
A tady na tomto místě bychom naše setkání na vrcholu věže Jakubínka v Rožmberku uzavřeli. S posluchači se rozloučili a já využiji toho, že jsem tu s vámi a na vteřinku se podívám do kraje.